بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم حرمات لي عزيزلار أطهنلار أكلار أكلار اللهنين بيتنين مخترم مهمنلار قدميلارجا حسنات كورستكن عقبتيلار بيت سر باسكيلجن قدميلارجا أجر صعبلار نصيب ايلسن Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Jumodus soni oyining 21-chi kunlari Alloh taolo kunlarimizni xayrli barakotli aylasin. Suhbatimiz tabiatni asrab avaylash, muqaddas dinimizda tabiatni asrash uchun berilgan ko'rsatmalar, Qur'oni Karim va hadisi sharifdagi ma'lumotlar bilan tanishamiz. Alloh taolo insonni yaratgach, insonning ko'rkam hayot kechirishi uchun yer kurrasini mana shunday go'zal tarzda yaratdi. Kurrai zaminning 75% suvlikdan iborat. Quruqlik sarhadlari ham cho'llar, tog'lar, o'rmonlar va tekislik joylar Alloh taolo turli xil ko'rinishda go'zal bir ko'rkam holatda yaratdi. Sababi qarangki, tabiati bu darajadagi go'zalligi inson uchun. Inson bu dunyoda ko'rkam hayot kechirishi uchun, bu go'zallikdan istifoda qilishligi uchun Alloh taolo inson niyatiga mana shunday ko'rkamlikni, go'zal tabiatni, bu tabiat uzra turli xil mavjudotni Alloh taolo yaratib qo'ydi. Osmon ahllari, ya'ni osmon qushlari, yerda yashovchi ummon tubidagi baliqlar hammasi inson uchun yaratildi. Osmonda o'z holicha uchib yurgan qush ham qaysidir ma'noda inson uchun yaratildi. Sahrodagi toshni tagidagi chumoli ham qaysidir ma'noda inson uchun yaratilgan. Ummon tubidagi hayvonot olami insoniyat uchun. Yer kurrasini egasi inson. Yerni obod qiladigan ham inson, yerni vayron qiladigan, fasodga to'ldiradigan, maxluqotga va mavjudotga qiron keltiradigan ham insoniyat bo'ladi. Qur'oni Karimda 250dan oshiq oyatlarda Alloh taolo insoniyatni tabiatni saqlashga, tabiatga ehtirom bilan munosabatda bo'lish, maxluqotga va mavjudotga, ne'matlarga nisbatan hurmat nazarida bo'lishlik borasida Alloh taolo 250ga yaqin oyatlarda tavsiya beradi. Jumladan Qamar surasining 49-chi oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Inna kulla shay'in xaloqnahu biqadar. Albatta biz har bir narsani miqdor bilan yaratdik. O'lchov bilan yaratdik. Dunyoda hamma narsani o'lchovi bor. Ichadigan ichimligi suvimizni ham o'lchovi bor. Dunyodagi suvlarni atiga 2% ichimlik suvi yarog'li. Hamma narsani o'lchovi bor. Nozi ne'matni ham o'lchovi bor. Demak, bundan kelib chiqadiki, o'lchovi bor. Oxiri ko'rinadigan narsa bu suv ham, nozi ne'mat ham, o'sha o'rmonlar ham, hammasini o'zini o'rni bor. Nima uchun Alloh taolo sahroni yaratdi? Buni o'rni bor. Tog'larni nega yaratdi? O'rmonlarni nega yaratdi? Hammasini o'rni bor. Qarangki, mana shu hozir tahlillarga qaraganda o'rganishlar natijasi Saudiya Arabistonidagi iqlim. Agar yog'ingarchilik ko'p bo'lsa, yomg'ir bo'ladigan bo'lsa, neft qochib ketar ekan hattoki. Tabiatni Alloh taolo o'zi maromga keltirib qo'ygan va taqdir bilan, o'lchov bilan yaratgan. Bandaga yetarli darajada Alloh taolo berib qo'ygan. Qarang Allohning marhamatini. Yer usti, yer osti boyliklarimiz, yoqadigan gazimiz, neftimiz, ko'mirimizgacha Alloh taolo zaxira qilib yer ostiga joylashtirib qo'yibdi. Bahor, yoz, kuz fazllarida dehqonchiligimiz maromida bo'lish uchun Alloh taolo qorni tog'lar bag'riga saqlab qo'yibdi-ya. kuzgacha irmoqlar, daryolar orqali katta-katta suv zaxiralarini bandalariga Alloh beryapti. Bu tabiatni marhamati deymiz, yo'q, Allohning in'omi, Allohning marhamati. O'zbekiston toza ichimlik suv zaxirasiga alhamdulillah boy mamlakat. Mana shu chorvoqlarning hammasi toza ichimlik suv zaxirasi. Dunyoda hozir 1 milliard 200 million odam toza suvni icha olmayapti. 2 milliard atrofidagi insoniyat toza suv ichimlik ichishdan ular qiynalmoqda. 2030 yilga borib 500 million odam dunyoda qit'alar aro suv izlab ko'chib yuradi. Tabiat shu darajada qiyinlashib, insoniyat shu darajada tabiatga ziyon keltirmoqda. Suv ichimlik zaxiralarini isrof qilishlik natijasida insoniyatni o'zi katta bir talofatlarga yo'liqishligini ko'rishimiz mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda Zoriyot surasini 48-chi oyatida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. وَالْأَرُضَ فَرَوْشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Allah Teala etedi ki, yerini biz yayıp koyduk. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Qanday ham yaxshi yoyguvchimiz deydi Allah Teala. Yani insoniyatni ko'rkam hayot kechirishi uchun biz yerini yoyib, bu ne'matlarni Allah Teala berib qo'ydik deyapti. İnsoniyat uchun beshik qay darajada ardoqli? Go'dak uchun, bashariyat uchun yer kurrasi go'yoki beshik, tarbiya o'chog'imiz. Bu kurrai zamindagi butun maxluqotim mavjudot tabiat ehtirom bilan, hurmat bilan ularni asrab avaylashga bizni dinimiz tavsiya etadi. Qur'oni Karimda barcha maxluqot, kurrai zamindagi hamma maxluqot ummat deb yuritiladi. Insoniyatni biz ummat deymiz. Lekin ular ham bir ummat. Qushlar olami, hayvonlar olami, suv osti hayvonot olami, bularni asrab avaylashga biz buyurilganmiz. Qur'oni Karimda shunday suralar bor, aynan tabiat bilan bog'liq bo'lgan nomlar bilan yuritiladi. Masalan, Baqara surasi, Sigir surasi, An'om hayvonlar, chaqorpoylar ma'nosini anglatadi. Fil surasi bor, Naml surasi bor, Chumoli surasi yoki Nahl surasi, asalarilar. Qur'oni Karimda tabiatga taalluqli bo'lgan oyatlar, ko'rsatmalar, tabiatga bog'liq bo'lgan voqealar ham ko'plab yoritiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlaridan tumshug'iga tamg'a bosilgan bir eshakni olib o'tishdi. Sarvari koinot buni ko'rib ranjidilar, g'azablari keldi va aytdilarki, mening hayvonlarning yuziga tamg'a bosgan va ularning yuziga urganlarni la'natlaganim sizlarga yetmaganmidi deb Rasululloh o'sha hayvonni yetaklab ketayotganlarga o'zlarini e'tirozlarini bildirdilar. Eshak ham bir tabiatni bir vakili. Unga azor berish, unga tamg'a bosish, joniga azor bo'ladigan ishni qo'llash, buni payg'ambar alayhissalom bundan qaytarganlar. 2007 yil 16 oktyabrda O'zbekiston musulmonlari idorasida Islom madaniyatida tabiat va inson mavzusida katta bir konferensiya bo'ldi. Ekasan xalqaro tashkilotidan, turli xil idoralardan tashkil topgan guruhlar ishtirokida musulmonlar idorasida tabiat, Islom madaniyatida tabiat va inson mavzusida katta bir ilmiy kengash bo'ldi. Albatta, mana shu yerda ulamolarimiz, ustozlarimiz tarafidan tabiatni asrab avaylash, ardoqlash borasida dinimizning go'zal ko'rsatmalari borasida chiroyli bir suhbatlar bo'lib o'tdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Lahul mulk va lahul hamd. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah Teala marhamat qiladi. Yer u osmondagi barcha maxluqot va mavjudot Allohga tasbih aytadi. Butun mulk Allohniki. Tabiat Allohniki. Lahul hamd. Robbimizga Parvardigorga hamd va sanolar bo'lsin. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Parvardigor hamma narsaga qodir qudratli zot. Demak azizlar tasbih aytadi. Tabiat tasbih aytadi. Nihonlar hadislarda ko'p eshitganmiz-ku. Olimning haqqiga istig'for aytadi, hattoki Ummon tubidagi baliqlar ham, sahrodagi toshni tagidagi chumoli ham istig'for aytishligini payg'ambar alayhissalom mana hadis sharifda marhamat qilganlarini ko'p bor eshitganmiz. Istig'forga mashg'ul bo'lgan, tabiatni go'zalligiga go'zallik qo'shayotgan biz bu go'zallikka putur yetkazishimiz ayni paytda gunoh bo'ladi. Alloh taolo buzg'unchilikni yomon ko'radi. Biz yaratuvchi bo'lishimiz kerak. Bunyodkor bo'lishimiz kerak. Tabiatni go'zalligiga o'zimizni hech bo'lmasa bitta gul ekib, ko'chat ekib, daraxt ekib hissa qo'shishligimiz kerak bo'ladi. Lekin tabiat ne'matlarini isrof qilish bu iymon amriga xilof ish ekanligini biz bugun anglab yetishimiz kerak. Bizni tabiat ne'matlarini isrof qilishdagi eng katta ko'rinishimiz suv borasida bo'lyapti azizlar. Mana alhamdulillah kunlar isiydi. Suvlar bilan albatta yaqin bo'lamiz. Bitta tarvuzni sovutaman deb qancha suvni tarvuzni tepasidan oqizib qo'yamiz. Yoki erkaklar soqol olaman deb qancha suvni oqizib yuboramiz. Bir narsani ijro qilishda o'sha iste'mol qilayotgan ne'matimizni isrof bo'lmasligini ham o'ylab ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Bizni xalqimiz asrlar mobaynida suvga yuksak ehtiromda bo'lgan. Yaqin yillargacha hovli arg'lardan xonadonlarimizga arg'larda suvlar oqib kirgan. O'sha suvlardan ichilgan, chelaklarda ichilgan, nonni bo'ktirib yeyilgan, isrof qilinmagan, axlat tashlanmagan, suvga arg'ga hurmat nazari bilan qaralgan. Buguncha shahrimizga, xonadonlarimizga kelayotgan o'sha arg' suvlariga biz qo'l yuvsak, hattoki qo'limizni boshqatdan yuvishimizga to'g'ri kelyapti. Buni kim qildi? O'zimiz qilyapmiz. O'sha arg'lar, o'sha suvlar, o'sha tog'dan kelayotgan anhorlar o'zimiz nopok qilyapmiz. Yapon olimi, suvshunos Masaru Emato suv ustida ko'p tajribalar, tahlillar o'tkazib bitta xulosaga keladiki, suv jonli mavjudot deyapti bu kishi. Chunki suvni oldiga kelib, bir idishga qo'yilgan suvni oldida yaxshi ezgu so'zlar aytilsa va boshqa idishdagi suv oldida haqorat so'zlari aytilsa, ikki idishdagi suvlarni tarkibi kristallari bir-biridan farqli tarzda bo'ladi deyapti. Suv gapni tushunadi. Suv ongli mavjudot deydi. Inson tanasida 70%dan oshig'i suvdan iborat. Biz suvsiz yasholmaymiz. Bu kishi shunaqangi bir g'oyani tashidiki o'rtaga. Tekshirishlar, ilmiy tajribalar natijasida. Insonda bir tuyg'u bor, vatan tuyg'usi. Qayerga bormasin, tug'ilgan joyini, yurtini sog'inadi. Hajga borganimizda biz Ka'batullohdan hojilar bilan mehmonxonaga qaytsak, bir hoji ota yig'lab o'tiribdilar. Tinchlikmi, nima kamchilik deb so'rasam, yo'q, hamma narsa joyida, yaxshiman. Nega yig'layapsiz ota deb so'rasak, sog'inib ketdim. Yurtimni, bolalarimni, uyimni sog'inib ketdim deb Ka'batullohda o'tirgan odam yurt sog'inchi bilan hazin bo'lyapti. Insondagi mana shu yurt sog'inchi tuyg'usi suv bilan shakllanar ekan azizlar. Ya'ni inson ilk tug'ilgan vaqtida, bolalik davrlarida yurtida ulg'ayadi. O'sha yurt suvini ichadi. insonning organizmi o'sha suvlarga moslashadi. Va butunlay bolalik davrlari, o'smirlik davri shakllanishi, organizmni shakllanishi shu suv tarkibi bilan shakllanadi. Endi boshqa joyga borganda aynan yurtidagi suvni tarkibi bo'lmaydi baribir. U yerda boshqacha suv bo'ladi. Tarkibi ham boshqacha bo'ladi. Organizm o'sha suvni talab qiladi. O'rgangan suv tarkibini talab qiladi. Buning oqibatida o'sha narsaga ishtiyoq paydo bo'ladi. O'sha narsani xumori tutadi. Biz buni yurt sog'inchi deb ataymiz. Insondagi vatan tuyg'usi, yurt sog'inchi suv bilan shakllanar ekan. Demak, biz suvni birinchi navbatda tabiat haqida so'z ketganda suvni saqlash, suvni isrof qilmaslik, suvga yuksak hurmat nazarida bo'lishlik borasida qarashligimiz kerak bo'ladi. 22 mart butun jahon suv kuni deb e'lon qilingan. Albatta, bu borada talaygina ishlar amalga oshiriladi. Alhamdulillah, bizning yurtimiz yuqorida etdik. Toza ichimlik suv zaxirasiga boy mamlakatlar sirasiga kiradi. Dunyoda shunaqangi bir ilg'or mamlakatlar bor, lekin ichadigan ichimlik suvni chetdan sotib olishadi. Gollandiya Daniyadan sotib oladi. Singapur Malayziyadan sotib oladi. Saudiya Arabistoni Filippindan sotib oladi. Toza ichimlik suv zaxirasi yo'q. Alloh taolo boshqa tarafdan bergan bo'lsa, suvdan tanqis. Hozir Saudiya Arabistoni katta bir proyekt ishlab chiqyapti. Antarktikadan aysberglarni tortib kelish. Bunga dunyo hamjamiyati ko'nmadi. Hozirgi kunda katta-katta tankerlarda Hind okeani, Tinch okeanidan o'tib, Hind okeani oshib mamlakatga boshqa hududlardan suv tashib kelib, mana shu ichiladigan suvlar hojilar, umrachilarni borib ichadigan suvlari tashqaridan sotib olib kelingan suvlar. Dunyo xalqlari mana shu tarzda yashayapti. Bizni toza ichimlik suvimiz xonadonimizga, oshxonamizgacha kirib kelyapti. Lekin biz buni isrof qilyapmiz. Ko'p bo'lsa endi isrof qilish degan gap bo'lmaydi-yu. Rasul akram alayhissalom bir kuni Sa'd ibn Mu'az oldalaridan o'tib ketayotsalar, u kishi tahoratda suvni juda ko'p isrof qilib tahorat qilayotganlarini ko'rdilar va aytdilarki, "Ma haza sarf ya Sa'd?" Nima bu isrof ey Sa'd dedilar. Keyin Hazrati Sa'd aytdilarki, "Ya Rasululloh, tahoratda ham isrof bo'ladim. Axir men tahorat uchun ishlatyapman-u." deganda Rasul akram alayhissalom, "Albatta, oqar suvni oldida turgan bo'lsang ham bu isrof bo'ladi" deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlarini e'tirozlarini bildirdilar azizlar. Biz ne'mat ko'p bo'lishidan qat'iy nazar ne'matni qadrlashligimiz, ne'matni isrof etmasligimiz bu iymon amri. Alloh taolo har bir narsaga hurmat nazari bilan munosabatda bo'lishga bizni undaydi. Imom Muslim rivoyatida Rasul akram alayhissalom aytadilar, "Innalloha katabal ihson ala kulli shay'in." Hamma narsaga hurmat nazari bilan munosabatda bo'lishga bizni dinimiz tavsiya etadi. Insonga nisbatan ham taniymizmi, tanimaymizmi, hurmat nazarida bo'lishimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Insonni taqvosini bilmoqchi bo'lsang deydi, o'zidan quyidagilar va o'zidan balandagilar bilan bo'ladigan muomlasiga qarab turgin deydi. O'zidan yuqoriroq darajadagi odamlarga qulluq bilan munosabati bo'lyapti. O'zidan quyiroq darajadagi odamlarga bepisand nazar bilan munosabati bo'lyapti. Bu odamni iymoniga shu jihatdan ham baho bersang bo'ladi deydi. Bizning dinimiz har qanday holatda go'zal munosabatda bo'lishga tavsiya etadi. U insoniyatmi, maxluqotmi, tabiatga, ne'matga nisbatan ne'matni xorlash, uni tahqirlash, Bu bizni dinimizde qaytarilgan ishlar. Endi ne'matni isrof qilishlik bu juda ham ayanchli ish azizlar. Juda ham ayanchli narsa. Alloh taolo aytadiki: "Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin." Isrof qiluvchilar, ne'matni isrof qiluvchilar shaytonning birodarlari deydi. Ne'matni isrof qilishdan to'xtashligimiz kerak. Mana masjidlarga kelganimizda ham, tahoratda ham, boshqa holatda ham isrofdan o'zimizni tiyishimiz kerak. Oyog'imizni bittasini yuvamiz, paypon oyog'ini quritib, paypoqni kiyib olgancha ham ba'zi birlar suvni yopmaydi. Oqizib qo'yadi. Yopib qo'yish kerak axir. Qancha suv oqib ketyapti. Toshkent shahriga toza suv ichimlik zaxirasini haydab kelish uchun, uni filtrlash uchun qancha mehnat bo'ladi. Alloh taolo Fir'aun alayhi lanani mazammat qilib Qur'oni Karimda aytadiki: "Va innahu laminal musrifin." U isrofgarlardan edi deydi Alloh taolo. Fir'aun la'natga qoldi. La'natlab bir odamni malomat qilish uchun isrofgar edi deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Boshqa oyatda Alloh aytadi: "Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Agar ne'matga shukr qilsanglar, Allohga iymon keltirsanglar, Alloh taolo sizlarga azobni ravo qilmaydi. Bandaga azob bo'lmaydi, alhamdulillah. Bandaga faqat yaxshilik bo'ladi agar iymonini rioyasini qilsa, bergan ne'matiga shukr qilsa. Biz tabiatni asrab avaylab, Allohni bergan bu marhamatini qadriga yetsak, inshaalloh Parvardigori o'zi yana beradi. Musa alayhissalom Parvardigorga aytdilar: "Parvardigor, bir bandangga qancha ne'mat berasan? Lekin bandangni toqati yetadimi san bergan ne'matni shukrini ado qilishga?" deganda Alloh taolo aytdiki: "Alima inna kulla zalika minni fakanat ma'rifatuhu shukran." Agar banda man tarafdan berilayotgan ne'matni mandan ekanligini bilsa, o'sha tasdiq etishligi, shuni tan olishligini o'zi bu shukur, dedi Alloh taolo. Haqiqatdan nimaiki bergan bo'lsa, Alloh taolo o'zing berding Parvardigor, sani marhamating, sani karaming Parvardigor, deb shuni biz e'tirof qilib tasdiq etsak, shukronasi shu bo'lar ekan. Bilsak, shuni nazarga olsak, Allohning marhamatini anglasak, bu Rabbimizga bo'lgan shukrona. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "At-tahaddus bi ni'matillahi shukrun." Allohning ne'matlarini ko'p zikr qilib eslash bu shukrona. Tabiatni ko'ring, qanday go'zal. Kecha va kunduzni almashishi, oy va quyoshni bir-biriga o'rin almashishi. Quyoshni o'zini vazifasi bor, oyni o'zini vazifasi bor. Kecha va kunduz ham inson uchun, tirikchilik uchun, yashash uchun, maishat uchun kerak. Bu tabiat, o'rmonlar, tabiatda o'sib unayotgan hovlimizdagi turli xil gullarni ko'ring, mevalarni ko'ring. Bir zamin tuprog'ida bitta suvni ichadi-yu, turli xil ta'm, hid. Alloh taolo buni uchun Qur'oni Karimda aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ." Inson taomiga bir qarasin. Yeb turgan taomingizning ichida qancha ne'mat bor? U taomning ichidagi ne'matlarni o'sib, unib, shakllanib bizni qozonimizga tushguniga qadar Allohning qancha qudrati bor? "Anna sababna al-ma'a sabba." Yog'ayotgan yomg'irni qayerdan yog'ayapti bu yomg'ir? Kim yog'diryapti? Inson tabiat haqida tafakkur qilish, Allohning ne'matlarini zikr qilishligini o'zi bu shukrona bo'ladi. Abu Sulaymon aytadilar: "Zikrun ni'am yurisul hubba lillah." Ne'matni zikr qilish, Allohning qudrati bu tabiatdagi g'ayri insoniyatga hayrati oshadigan holatlarni zikr qilib tahlil qilish Allohning muhabbatini o'sha bandaga ziyoda qiladi. Alloh yaxshi ko'rar ekan. Tabiatga qarab tafakkur qilgan odamni Alloh taolo yaxshi ko'rar ekan. Tabiatdagi ko'ring, bu mahluqotni ko'rsangiz, bu ummon tubidagi mahluqot olamini yashash tarzini ko'rsangiz, hayratda qolasiz. Olmaxonlar yong'oqlarni yashirib qo'yadi. Yashirib turli joylarga yashirib qo'yadi, qishga zaxira qilib. Yashirib qo'ygan joylarini esidan chiqargan hollarida bir olmaxon o'zi bilmagan holda bir qancha yong'oqlarni ekadi. Olmaxonlar hattoki yong'oq ekadi, ko'chat ekadi. Bu Allohning marhamati bu. Allohning inoyati bu. Shuning uchun azizlar, kurrai zamin go'zal, lekin bu go'zallik jannatning go'zalligidan bir ko'rinish xolos. Haqiqiy go'zallik, haqiqiy bog'rog'lar, haqiqiy ma'ishat, haqiqiy rohat inshaalloh jannatda. Demak, biz shu dunyoni o'zini go'zal tarzda inshaalloh saqlasak, avaylasak, qadriga yetsak, shu dunyoning o'zi jannat. Ayniqsa bizning yurtimiz O'zbekiston jannatga monand yurt azizlar. Azizlar, bugun bir insonni eslab, haqlariga bir duo qilib o'tishimiz kerak bo'ladi. Abdulloh Qodiriy 1894-yil 10-aprelda aynan shu kuni tavallud qildilar. O'zbek mumtoz adabiyotining ilk namoyandalaridan Abdulhamid Cho'lpon aytadilarki, o'zbek onasi yaqin o'rtada ikkinchi Abdulloh Qodiriyni tug'masa kerak deb u kishiga ta'rif beradilar. O'zbekiston musulmonlari idorasi, ilgari Musabit tuzumda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari idorasini 1957-yildan 1982-yilga qadar boshqargan Ziyodinxon ibn Ishon Boboxon hazratlari aytadilar. Abdulloh Qodiriy qanchalik shuhrat qozongan bo'lmasin, zinhor kibrga berilmagan, g'oyat kamtar u odam. Ro'parasiga kelgan odam ishchimi, dehqonmi, mardikormi, ziyolimi, ruhoniymi, mansabdormi, hammaga barobar qarovchi inson, fazilatli inson edilar deb muftiy hazratlari bu kishiga shunday baho beradilar. Abdulloh Qodiriy mana shu qabristonda yotibdilar, dafn bo'lganlar. Aynan shu Xo'ja Alam Bardor masjidida ibodatga chiqqanlar, sajda qilganlar, shu masjid namozxonlari safida bo'lganlar va xalqimizni, bugun mumtoz adabiyotimizni buyuk darg'alarda bo'lgan bu insonni albatta bugun eslab qo'yishligimiz kerak bo'ladi.